Ons het dan met mekaar is, dan doen ons dit omdat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Kom ons kyk ook dan hoe die Here ons seën. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige en innige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here deur saam te sing Psalm 107. Dis Psalm 107, ons gaan daarvan sing vers 1 en vers 3. Kom ons sing dit staande, Psalm 107 vers 1 en 3, sonder dat ek dit voorlees. Julle kan net so bly sit en dan bid ons saam. Heer almagtige ewige God, ons loof en prys U hierdie aanduur. Want ons weet U is die almagtige God, die ewige God, die alomteenwoordige God, ook die alwetende God. En as ons nadink oor U grootheid en ook U alwetendheid, dan weet ons dat ons niks vir U kan wegsteek nie. U weet ook wat in ons hart aangaan, ook in die diepste kamers van ons hart. Dat die dinge wat ons dink, wat ander mense nie van weet nie, U weet daarvan. En daarom wil ons dit ook voor U bely. Al ons sondes wat ons in ons gedagtes doen, vra Here dat U ons ook daarvoor sal vergewe. Deur Jesus Christus ons verlosser. Lei ons deur die Gees, dat die Gees in ons sal werk. Dat ons die woord ook sal ken, dat ons nie sal dink, anders sal dink. Anders sal dink as die sondige wêreld dink soos mense wat vernuwe word deur die werking van die Heilige Gees. Ook in ons gedagtes vernuwe word om al hoe meer die beeld van God te vertoon, soos U ons oorspronklik gemaak het. Ons kom vanaand ook om U te aanbid. Ons gebed is dat U ons werklik sal seën in hierdie erediens, dat het werklik aanbidding wees waarin U geëer sal word. Hoor ons lofgesange, hoor ons gebede. Ons bid vir die kerk wêreldwyd oral waar gelowiges by mekaar is om U te aanbid. Wil U ook dit seën? Laat U kerk groei, laat U koninkryk kom. Amen. Skrifbreiding 15-1 is 'n beruiming van Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot 21. Ons gaan daarvan sing 1, 2, 3 en 4. Ek buig voor God die Vader biddend neer, voor hom deur wie gelowig is mag lewe. Die reeds verhoog en in hemele verhewe en die wat nog in aardse tyd verkeer. 15:1 vers 1, 2, 3 en 4. Ons kan dit sing terwyl julle so bly sit.
Thank you.
Ons skriflesing vanaand, Handelinge 20 vers 36 tot hoofstuk 21 vers 16. Handelinge 20 vanaf vers 36 tot 21 vers 16. Nou in Handelinge 20 lees ons dat Paulus die ouderlinge van Efese gegroet het en dat hy ook met hulle gepraat het. En dan lees ons van vers 36. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle allemaal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het, dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Nadat ons swaar van hulle afskeid geneem het, het ons aan boord gegaan. Ons het reguit koers gehou en by die eiland Kos aangekom. Die volgende dag het ons Rodos bereik en daarvandaan by Patara aangekom. Daar het ons 'n skip gekry wat na Fenisië toe sou vaar en ons het aan boord gegaan en weggevaar. Ons het Cyprus in sig gekry en is aan die suidekant verby Sirië toe. In Tyrus, waar die skip sy vrag moes aflaai, het ons afgeklim. Ons het die gelowiges daar opgesoek en 7 dae by hulle gebly. Die Gees gelei het hulle vir Paulus gesê om nie na Jerusalem toe te gaan nie. Maar toe die 7 dae verby was, het ons verder gereis en hulle is allemaal met hulle vrouens en kinders saam met ons tot buitekant die stad. Ons het op die strand gekniel en gebid en van mekaar afskeid geneem. Daarna het ons aan boord gegaan en hulle het omgedraai huis toe. Van Tyrus af het ons die seereis voortgesit en by Ptolemaeus na Ptolemaeus toe. Daar het ons die gelowiges gegroet en 'n dag by hulle gebly. Die volgende dag het ons vertrek en in Caesarea aangekom. Ons het die evangelis Filippus, een van die 7 opgesoek en by hom tuis gegaan. Hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die gawe besit het om te profeteer. Nadat ons reeds 'n hele paar dae daar was, het daar 'n profeet met die naam Agabus van Judea afgekom. Hy het na ons toe gekom, Paulus 'n gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee vasgebind en gesê, so sê die Heilige Gees, die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene uitlewer. Toe ons dit hoor, het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek om nie na Jerusalem toe te gaan nie. Toe antwoord Paulus, waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? Terwille van die naam van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe. Toe ons hom nie kon ooreed nie, het ons daarin berus en gesê, laat die wil van die Here geskied. Na 'n paar dae het ons voorbereidings afgehandel en na Jerusalem toe vertrek. Party van die gelowiges het van Caesarea af saam met ons gegaan. Hulle het ons by Menasson gebring, wat oorspronklik van Cyprus afkomstig was en wat van vroeg af reeds 'n gelowige was. By hom sou ons tuis gaan. Kom ek lees weer vers 36. Nadat Paulus het gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. En dan vers 5 ook, maar toe die 7 dae verby was, het ons verder gereis en hulle is allemaal met hulle vrouens en kinders saam met ons op buitekant die stad. Ons het op die strand gekniel en gebid. Geliefde gemeente, in Handelinge 2 vers 42 lees ons waarmee die eerste gemeente besig was. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Ons praat vanaand oor die onderlinge verbondenheid of die gemeenskap van die gelowiges, soos dit ook bekend staan. Die bekende Griekse woord is die woord koinonia. Koinonia beteken letterlik om deel te hê aan. Nou wanneer dit in verband met gelowiges gebruik word, dan beteken dit gelowiges het deel aan mekaar. Ons het koinonia met mekaar. Mens kan ook 'n ander term vir die gemeenskap van die gelowiges gebruik, naamlik geestelike vriendskap. Ons gaan vanaand hierdie term gebruik, geestelike vriendskap. In wese is dit dieselfde as die gemeenskap van gelowiges, want die gemeenskap van gelowiges is mekaar se geestelike vriende en hulle deel aan mekaar. Maar hierdie term pas mooi in by ons skrifgedeelte en daarom gaan ons dit vanaand gebruik, geestelike vriendskap. Want sien die evangelie van ons Here Jesus Christus maak ons geestelike vriende van mekaar. Die evangelie van Christus stuur jou nie net dieper in God se hart in as wat jy ooit sou kon dink nie, maar hy stuur jou ook dieper in die harte van medegelowiges en skep omvattende en verrykende geestelike vriendskappe wat menslik gesproke nie moontlik is nie. Ons het vanaand 'n reisverhaal van Paulus gelees. Nou iemand sou kom vra, nou wat het hierdie reisverhaal eintlik nou met geestelike vriendskap te doen? En geliefde gemeente, het dit alles daarmee te doen. Want ons sien heeltyd hoe Paulus omring is deur geestelike vriende. Heeltyd gelowiges rondom hom. En hierin sien ons die belangrikheid van geestelike vriendskap. En ons gaan vanaand daarna kyk. Ons tema, geestelike vriende, omdat ons God aanbid. Ons gaan vanaand na 4 punte kyk. Ja, nie net 3 nie, 4 punte. Geestelike vriendskap is nodig in die eerste plek. Tweede plek, geestelike vriendskap is 'n gegewe. Die derde plek, geestelike vriendskap word in stand gehou. En vierde plek, geestelike vriendskap is vir ewig. So dis nodig, dis 'n gegewe, dit word in stand gehou en dis vir ewig. Ons kyk in die eerste plek, geestelike vriendskap is nodig. Wanneer mense die hele boek Handelinge lees, dan sien mense dat Handelinge 20 en 21 'n draaipunt is in Paulus se lewe. Want tot nou toe kon hy redelik sy eie besluite neem. Hy kon doen wat hy wou doen, hy kon reis waar hy wou reis. Maar hier in Handelinge 20 en 21 begin dinge nou verander. Hy is op pad na Jerusalem toe. En in Jerusalem wag daar vir hom gevangenskap en vervolging. Van nou af is daar een probleem op 'n ander probleem in Paulus se lewe. Hy word gearresteer. Hy bring tyd in die tronk deur. Daar is een nou onkoming na die ander, een moeilikheid na die ander. Maar dan is dit opvallend omdat Paulus van nou af met al die moeilikhede wat hy nou ervaar, dat hy van nou af omring word deur medegelowiges. Hulle loop saam met hom, hulle praat met hom, hulle saam met hom op die strand. Hulle spandeer ure saam om te bid, te huil, saam te gesels. Julle het al gehoor in die skrifgedeelte wat ons gelees het. En hierdeur leer die Here vir ons 'n belangrike waarheid. En dit is, om geestelike vriende te hê, is nie 'n teken van onvolwassenheid nie, maar van volwassenheid. Om geestelike vriende te hê, is nie 'n swakheid nie, maar dis gesond. En ons lees van hierdie waarheid heel in die begin al van die Bybel. En ons lees daarvan op 'n interessante manier, daar in Genesis. In Genesis 3 kry ons die sondeval, en die sonde maak die wêreld 'n hartseer plek. Maar voor die sondeval, toe God alles gemaak het, sê hy dat alles goed is. Hy sê oor en oor, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Maar dan tog sê God, voor die sondeval, dat iets nie goed is nie. Hy sê, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Adam is nie alleen, omdat hy onvolmaak is nie, maar volmaak. Die begeerte na vriende, is nie sonde nie, dis hoe God het gemaak het. God het ons gemaak om saam met ander mense te leef. Ons kan nie vreugde hê sonder vriende nie. Ons kan nie voluit leef sonder vriende nie. En daarom het God ook na die sondeval 'n volk bymekaar gemaak. Sy kerk ingestel sodat ons hier mekaar se geestelike vriende kan wees. So, as jy alleen voel, is daar nie iets fout met jou nie. Dis omdat God jou so gemaak het om geestelike vriende te kan hê. En dit is nie net waar van Paulus nie, maar ook van Jesus self. Soos julle weet, het hy 12 naby geestelike vriende gehad, die 12 disippels. En baie keer het hulle hom nie verstaan nie. Hulle het hom in die steek gelaat of selfs verloon. Maar tog het hulle sy geestelike vriende gebly. Het hulle hom omring. Hy het sy hart aan hulle oopgemaak. Al het hulle nie altyd geweet waaroor dit gaan nie. Eers later met Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort het, het hulle besef waaroor alles gaan. Maar tog was hierdie 12 van die begin af Jesus se geestelike vriende. Baie mense besluit dat hulle nie vriende wil hê nie, want hulle sê hulle gaan stadig seer kry. Maar die waarheid is dat mens nog seerder gaan kry as jy nie ware geestelike vriende het nie. God het ons daarvoor gemaak. Gewoonlik besef ons dat ons geestelike vriende nodig het wanneer ons hierdie moeilike tye gaan, wanneer ons swaar kry beleef. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Min van ons loop rond en sê suurstof, o, suurstof. Ons dink nie daaraan dat ons suurstof nodig het totdat jy eendag onder water is, dan sê jy o, suurstof. Net so besef ons dat ons juis ons geestelike vriende nodig het wanneer ons deur die moeilike tye gaan. Dan het ons hulle raad, hulle bystand nodig het. Dan werk die Here ook deur hulle in ons lewe. So geestelike vriendskap is nodig. Kom ons kyk in die tweede plek dat geestelike vriendskap is ook 'n gegewe. Aan die einde van Handelinge 20 kry ons Paulus waar hy besig is om die ouderlinge van Efese te groet. En wat doen hulle toe hulle mekaar groet? Hulle kniel en hulle bid. Paulus het vir meer as 2 jaar lank in Efese gewerk. Maar wat het gemaak dat hy 'n geestelike vriend geword het van die gelowiges daar? Was dit miskien omdat hy 'n Romeinse burger was en hulle ook Romeinse burgers? Nee. Die feit wat hulle geestelike vriende gemaak het was omdat hulle saam vir God aanbid het. Saam het hulle God geken as hulle persoonlike verlosser. Saam het hulle God gedien. En dit maak dat daar 'n band tussen hulle is. En dan van Efese reis Paulus hulle verder. En die volgende plek waar hulle die skip, waar hulle afklim van die skip af, is Tyrus. Nou in Tyrus is 'n kerk, maar dit is 'n kerk wat nie deur Paulus begin is nie. Dit is 'n kerk wat nie deur Paulus hulle se prediking tot stand gekom het nie. Die gelowiges was alreeds daar. Maar wat doen Paulus hulle in Tyrus? Hulle gaan soek die gelowiges op. Al het hulle die gelowiges nie voorheen al ontmoet nie. Wat doen ons as ons by 'n vreemde plek gaan bly, of as ons ergens gaan vakansie hou? Soek ons medegelowiges op. Sien ons dit as 'n geleentheid om op erediens op 'n ander plek by te woon en daar ook ander medegelowiges te leer ken? Of dink ons net, ag, ek ken die mense nie. Maar daar is 'n band, omdat ons God aanbid. Daar in Tyrus bly Paulus hulle 7 dae by die gelowiges. En die gelowiges in Tyrus voel dat hulle deur die Heilige Gees gelei word om vir Paulus te sê, Paulus, jy kan nie na Jerusalem toe gaan. Daar gaan dinge vir jou verkeerd uitdraai. En wat doen Paulus? Sê hy vir hulle, hoe durf julle in my sake inmeng? Ek sal besluit as ek so toe wil gaan of nie. Nee, hy doen dit nie. Hy laat hulle gaan. Hy laat hulle toe dat hulle met hom praat. Deel word van sy lewe. En nadat Paulus hulle vir 7 dae in Tyrus gebly het, gaan hulle saam met die gelowiges na die strand toe om mekaar te groet. Ons lees dat almal saam gegaan het, die vrouens en die kinders, almal was daar. En wat doen hulle toe hulle mekaar groet? Weer kniel hulle en hulle bid. Hulle ken mekaar skaars, maar hulle weet, daar's 'n wonderlike geloofsband tussen hulle, omdat hulle saam vir God aanbid. So geliefde gemeente, die punt is, die evangelie van Jesus Christus bring mense by mekaar, wat geen natuurlike verbondenheid met mekaar het nie. Die evangelie bring mense by mekaar, wat andersins mekaar se vyande sou gewees het. Want wanneer gelowiges by mekaar kom, is dit 'n gegewe, dat hulle mekaar se geestelike vriende is. Wanneer jy die genade van Jesus Christus ervaar, dan is daar 'n band met daardie ander gelowiges. Maak nie saak wie hulle is, of waarvandaan hulle kom nie. Efesiërs 4 vers 3 sê, Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Efesiërs 4 sê nie, skep die eenheid van die Gees nie. Nee, daar staan, dis 'n gegewe, dat die Gees 'n eenheid tussen die gelowiges gesmee het. En ons moet daardie eenheid handhaaf, ons moet dit in stand hou. En dis ons derde punt. Geestelike vriendskap word in stand gehou, of dit word gehandhaaf. Ons het gehoor aan die begin dat koinonia beteken om deel te hê aan. Nou koinonia word eintlik in die Bybel in die eerste plek gebruik om gelowiges se verhouding met Christus te beskryf. Ons het koinonia met Christus. Ons het deel aan hom. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê dat die gelowige deel het aan die weldade van Jesus Christus. Deur geloof het ons deel aan sy lyding en sy sterwe. Deur geloof het ons so deel aan hom, dat ons saam met hom gesterf het en saam met hom uit die dood opstaan. En omdat ons koinonia met Jesus het, het ons ook koinonia met mekaar. Omdat ons aan hom verbind is, is ons aan mekaar verbind. Hierdie verbintenis moet prakties uitgeleef word. Dit moet gehandhaaf word. Dit moet in stand gehou word. Hoe doen ons dit? Ons kan vanaand aan baie praktiese voorbeelde dink hoe ons dit gaan doen. Maar ek wil net 'n paar praktiese voorbeelde neem wat uit ons skrifgedeelte kom. Ons lees dat die geestelike vriende, Paulus en sy geestelike vriende, hulle gevoelens met mekaar gedeel het. Hulle het saam gehuil, mekaar gesoen en omhels, toe hulle gegroet het. En daarom is dit ook verkeerd, as ons ons hartseer met mekaar deel, en ook ons vreugdes natuurlik. Ons lees ook het, dat hulle goed gedeel het, deur hulle huise vir mekaar oop te maak. Hulle het gasvryheid beoefen. Oor en oor lees ons hoe die gelowiges bereid was om Paulus hulle in te neem, deel van hulle huise te maak. Ook het hulle geloof gedeel. Hulle het met mekaar gepraat oor God se werk in hulle lewe, en hulle verhouding met God. Hulle het gepraat oor hulle geloof, en wat God alles vir hulle gedoen het. En hulle het mekaar bemoedig met die Here se woord. Dan het hulle ook die besluit gedeel. Kyk na vers 22. Daar sê Paulus, Ek gaan nou na Jerusalem toe, gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. En wanneer Paulus daar in Tyrus kom, dan sê die gelowiges daar in Tyrus, dat hulle deur die Gees gelei word om vir Paulus te sê, dat hy moenie na Jerusalem toe gaan nie. So wie is nou reg? Paulus sê hy word deur die Gees gelei om Jerusalem toe te gaan. Die gelowiges in Tyrus sê dat die Gees vir hulle sê dat hy nie na Jerusalem toe moet gaan nie. En as wat hierdie gedeelte in die konteks lees van geestelike vriendskappe. Die gelowiges van Tyrus het gevoel dat Paulus nie na Jerusalem toe moet gaan nie. En daarom praat hulle met hom oor sy besluit. Maar nadat hulle met hom gepraat het, het hulle besef wat die Here regtig wil doen en dan aanvaar hulle dit ook so. Baie keer voel ons dat ons deur die Gees gelei word om 'n sekere besluit te neem. En ons kan sterk daaroor voel dat ons selfs aanspraak maak dat die Heilige Gees hier vir ons dit daarop gewys het. Maar dan leer ons hier dat ons altyd met medegelowiges daaroor moet praat. Praat ook met medegelowiges oor die belangrike besluite wat in jou lewe geneem moet word. Ons is nogal sterk individualisties ingestel. Ek sal my eie besluite neem. Praat met medegelowiges, hoor by hulle. Kry by hulle raad. Want hulle word ook deur die Gees gelei. En ons kan onsself maklik oortuig dat 'n sekere besluit die regte besluit is. Maar dan kan God juist deur medegelowiges ons die regte perspektief gee. Medegelowiges deel dus ook hulle besluite met mekaar. Ons kom nou by ons vierde en laaste punt, naamlik geestelike vriendskap is vir ewig. Wanneer mense die hele boek Handelinge lees, dan sien mense dat gelowiges gedurig deur besig is om mekaar te groet. Totsiens, ons gaan mekaar nooit weer sien nie. Totsiens, totsiens. Maar al moet gelowiges mekaar groet, en al sien hulle mekaar nooit weer op hierdie aarde nie, is die vriendskap vir ewig. Gelowiges het die sekerheid dat hulle eendag in God se paradys gaan leef, en dat ons daar weer geestelike vriendskappe kan opneem. Want vir God is verhoudings baie belangrik. Selfs net in die drie eenheid kry ons 'n verhouding. Vader, die Seun en die Heilige Gees wat in 'n verhouding met mekaar staan. Jesus het gekom om ons verhouding met God te herstel, sodat ons hom kan ken, weer saam met hom kan leef. Jesus het gekom ook om ons verhouding met ons medemense te herstel, sodat ons ook weer verhouding met ons medegelowiges kan hê. So baie keer met ons medegelowiges groet, omdat hulle verhuis, of omdat hulle dalk sterf, maar in die hartseer van die afskeid, het ons die heerlike troos, dat geestelike vriendskappe vir ewig is. Ons sien uit na die dag, wanneer God elke traan van ons oë afdroog, waar ons saam met ons geestelike vriende vir ewig in God se teenwoordigheid leef. So ten slotte geliefde gemeente, net uit hierdie eenvoudige reisverhaal sien ons die belangrikheid van geestelike vriendskappe. Ons het gehoor dat geestelike vriendskappe nodig is, dat het gegewe is, dat het in stand gehou word en dat het vir ewig is. So kom ons, wees mekaar se geestelike vriende, want as ons dit is, dan kan ons saam diensbaar wees in God se koninkryk. Amen. Kom ons sing ook daarvan Psalm 133. Psalm 133. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbaar vrede. So sal wat kunstig toeberei om Aarons hoof 'n sagte geur versprei. Sy baard toe drup en heilige tee deurtrek, so sal die liefde liefde wek. Kom ons sing Psalm 133 vers 1 en 2, ons sing het staande en daarna bly ons staan vir ons dankgebed. Here onsse God, ons dankie vir geestelike vriende. Die voorreg om deel te wees van die kerk, waar ons mekaar se geestelike vriende is, waar ons die gemeenskap van gelowiges is. 'N Gemeenskap binne 'n gemeenskap. 'N Gemeenskap binne hierdie stad Pretoria, waar mense dit nie reg kry om saam te leef nie, waar hulle deur die sonde uit mekaar gedryf word. Maar hierdie Heilige Gees na die eenheid onder ons, onder mekaar. Ons bid Here dat ons ook werklik hierdie eenheid wat onder mekaar is sal uitleef. In die wyse wat ons ook saamwerk as gemeente om 'n lig in hierdie stad te wees. Ons wil bid vir mede gelowiges in ander dele van die wêreld. Ons dink aan mede gelowiges daar in die Midde-Ooste wat op hierdie stadium erg vervolg word deur hulle geloof of vir hulle geloof. Ons vra dat U ook daar hulle naby sal wees, dat U ook hulle daar sal lei en wysheid sal gee. En o Here, dat U ook, as dit U wil mag wees, vir hulle verligting sal bring, vir hulle uitkom sal gee. Ons bid vir lande hier in Afrika wat getref word deur die Ebola pandemie. Wil U ook daar, o Here, herstel bring? Wil U ook daar verandering bring en dat hierdie pandemie gestop sal word? Ons bid vir ander kerke ook in Afrika wat swaar kry as gevolg van verskillende omstandighede. Ons vra dat die kerk sal aanhou groei en dat dit 'n lig sal word op die kontinent en dat hierdie kontinent ook sal verander. Seën ons in hierdie week wat ons reeds ingegaan het in ons daaglikse werk. Baie van ons het uitdagings in ons werk. En ons het wysheid nodig. Ons het U leiding nodig. Wil U ook daar met ons wees en dat ons ook U naam in alles sal eer. Ons bid hierdie dinge want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geleentheid vir die gee van ons liefdegawes. Daarna sing ons saam skrifberuiming 14-3 vers 1 en 4 direk na ons liefdegawes. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen.